Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Venku je nádherně, ne tak pěkně, je ovšem na naší politické scéně. Volby od soboty jsou probírány mnoha lidmi ze všech stran, nedopadlo to dobře. Nicméně já k tomu přečtu článek pana Petra Hájka, který vyšel 7. října, to znamená hned v neděli naproti proudu Parlamentních listů. Jasný volební vzkaz. Praha už k Česku nepatří. Hlavní město dobyli bruselští kolaboranti. Absolutní vítěz udělal první chybu. ODS jako pravé křídlo ČSSD, Piráti místo KSČM. Okamura nemusí zoufat. Boj o všechno teprve začíná. Petr Hájek komentuje první dojmy ze skončených voleb a překvapivě dochází k nadějeplným závěrům. Volby skončily a jejich výsledky jsou zajímavé. To, že za týden pokračují druhým kolem těch do třetiny Senátu, je redundantní, zanedbatelné. Nejen proto, že horní komora parlamentu je těleso pro chod státu zbytečné a drahé, ale především proto, že toho hlavního bylo již dosaženo. Vedle Jiřího Čunka, který je autentickým lidovým politikem, dostala pražská pátá kolona Bruselu do ústavní funkce již v prvním kole Jiřího Drahoše, oprášený v uvozovkách kontejner na protizemanovské hlasy z prezidentské volby. Něco jako když římský císař Caligula udělal senátorem svého koně. Praha dekadentní Řím víc než připomíná. Volby komunální také mnohé vyjasnily. ANO vyhrálo v celé zemi, kromě velmi specifického Liberce, ale ztratilo Prahu. V ní dominuje trojice subjektů, které patrně sestaví zdejší v uvozovkách vládu. Všechno bruselští zbrojnoši. Hlavní město se tak jednoznačně oddělilo od zbytku země. Praha už není česká. Jistě, že necelá. Jednak volila méně než polovina občanů a z nich jen větší polovina dala hlas poskokům unijního protektora. Ti, kteří zbývají, tvoří nějakých 5% voliči SPD a Spol. Jsou ostrůvkem pozitivní deviace, v uvozovkách ostrůvkem pozitivní deviace, řečeno slovy prezidenta Zemana. Dizentní výsadek posledních Čechů ve městě dobitém čtvrtou říší v protektorátu Prague Pride. Podtitulek Bez pravice i levice. Symbolicky to dokládá poslední živá buňka TOP 09, která ve zbytku země prakticky přestala existovat, vedená aktivním homosexuálem mužem, v závorce otazník, žijícím a vypláceným v Bruselu, europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ve spojení s dalšími oddanými kolaboranty STAN a Lidovci se v Praze udržela při životě podobně jako v nedávných parlamentních volbách. Právě TOP 09 je dokonalým příkladem úplného odtržení Prahy od Čech, Moravy a Slezska. Ani brněnská kavárna, která se tu pražskou tolik snaží napodobit, tentokrát neuspěla. Moravské metropoly dominují ANO a ODS. I to je vzkaz hodný pozornosti. ODS v celé zemi bez pochyby posílila. Předseda Petr Fiala se při té příležitosti snaží tvrdit, že jeho strana je dnes jedinou pravicovou alternativou k levicovému ANO. To je sice výrok takticky pochopitelný, ale mystifikační a skoro komický. Pokud něčím Fialova ODS není, pak pravicí. S jejími postoji i ona přísahá na Brusel, i když v uvozovkách kriticky. Bychom ji za normálních okolností mohli maximálně pokládat za pravé křídlo sociální demokracie, pokud by tato ještě existovala. Jenže pravice i levice svou neschopností a úpornou tupou snahou nacpat se do neexistujícího středu, v uvozovkách středu, zcela vyklidili prostor beztvarému nic Andreje Babiše. Jeho ano, respektive ano pomlčka ne, podle toho, odkud právě fouká, je nepochybným vítězem komunálních voleb. A vlastně v současné situaci pánbůh zaplať alespoň za to. Pražská politicko-mediální kavárna se tento fakt snaží od prvních minut interpretovat jako prohru, protože ztráta Prahy je pro Babiše nepříjemná a iritující. Je totiž jeho osobním selháním právě tak, jako je jeho osobním úspěchem vítězství ve zbytku země. To on posadil do čela šílenou Slovenu Krnáčovou, v závorce v uvozovkách spovykaní Pražáci. On vyměnil na poslední chvíli nadějného Patrika Nachera za beznadějně nevýrazného Petra Stuchlíka a dal nesmyslně veřejně najevo, jak mu na Praze záleží. Tím mobilizoval tu část Pražanů, kteří ho nenávidí, protože sají dezinformační mléko z cecíků České televize a rozhlasu a z Bakalova koncernu. Svetovaní Pražáci. Zbytku je spíš lhostejný. A tak odjeli na víkend nebo zůstali doma. Určitě první vážná Babišova chyba. Je fakt, že ten klip pana Babiše s panem Stuchlíkem spíš vypadal, jako kdyby dva postarší strejci se sešli a něco vykládali absolutně jim nebylo možné to uvěřit, to, co tam říkali, ten klip, já jsem ho viděla jednou nebo dvakrát, tak byl celý takový doslova do písmene unilý, tam z toho ten nezájem a lež, anebo i taková jako únava se mi zdálo, čišeli všechno dohromady, no a potom toto je výsledek, ne, že bychom hnutí ano v čemkoliv drželi palce, ale tak to vidím. Podtitulek Nepřátelské území. Komentáře tvrdí, že levice v zemi prakticky zmizela. To je samozřejmě nesmysl. Zmizely strany, které se za ní vydávaly tak neobratně, že to voliči snadno prokoukli. Na prvním místě samozřejmě ČSSD. Poté, co ji Bohuslav Sobotka, Jiří Dienstbier a spol. Zavlékli do propasti městských liberálů, v závorce internacionální v uvozovkách Evropané, ošklivící si národy a státy, uchopil ji Sobotka číslo 2, Jan Hamáček. Pokud se něco zásadního nestane, dožijí v Babišově vládě a pak bude konec. To zásadní by muselo být skutečným návratem ke kořenům, ke skutečným socialistům mezi námi, kteří ovšem již patrně nadlouho, ne-li natrvalo, zaparkovali u velkého Andreje. Podobné je to s komunisty. Poté, co Vojtěch Filip zatočil s jedinou autentickou vrstvou své strany, reprezentovanou Josefem Skálou, zatočil s ním vpravdě ohavně jako střídou, stal se pouhým obchodníkem s deštěm. Toho by sice u nás bylo potřeba jako soli, ale jen pár naivů či sentimentálně loajálních straníků může uvěřit, že má ještě k oblakům přístup. Dokonale to ilustruje kandidatura Marty Semelové, což je v pražských podmínkách vědomá sebevražda, či spíše možná jen lhostejné pokývnutí. Lhostejní komunisté? Tak si říká smrt tohoto kdysi radikálně levicového hnutí v uvozovkách revoluční mládeže, jehož pozice nyní převzali ultraleví panevropští piráti. Právě oni budou nyní vládnout v dobitém, to je napsáno s někým i, a pan Hájek v závorce píše, to i je správně, to měkké i je správně, hlavním městě, jež je pro Čechy, Moravany, Slezany a zdejší české v uvozovkách disidenty od nynějška otevřeně nepřátelským územím. Způsobí to ještě větší roztržení země? Ale kde pak? Tak je to už dlouho, jen to nebylo tak jasně patrné. I Bohuslav Svoboda, ODS, jako primátor dával záštity všem těm Prague-prajdům a spol. Posledním pravicovým primátorem, který po sobě v Praze něco zanechal, byl Pavel Bém. Proto musel být mediálně lynčován, neúspěšně kriminalizován a nakonec po bolševicku zlikvidován. V závorce opět jako třída. Tak v tomto bodě si nejsem jistá, že je to tak, jak pan Hájek píše, ale nevadí, pokračujeme dál. Podtitulek. Otázka Okamura. Komunální a senátní volby nejsou pro autentickou protestní stranu, jakou je u nás pouze SPD, optimální platformou. Proto relativní neúspěch není třeba vidět nijak tragicky, ale k poučným závěrům stačí. Patří k nim i ostré propadnutí osobností typu Ladislava Jakla v senátním obvodu zahrnujícím Prahu 2 a část Prahy 3. V místě, kde dostane v prvním kole 40% další prázdný a falešný kontejner Marek Hilšer, nemá smysl se pokoušet. Jakl je přitom mimořádně nadaný politik, jehož chvíle teprve přijde. Musí však daleko pečlivěji vážit hřiště, na němž má šanci dávat góly. Hrát fotbal na kluzišti, kde předpojatí rozhodčí čekají na své oblíbené krasobruslaře, je sice čin bez pochyby statečný, ale spíše v étosu kamikadze. Tomio Okamura se v těchto volbách zjevně příliš neangažoval. Těžko odhadnout, zda šlo o vědomé či spíše intuitivní rozhodnutí. Jeho chvíle musí samozřejmě přijít především ve volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku. Pokud trojský kůň bruselského lidu právě obsadil zmatenou a v uvozovkách zdrogovanou Prahu, je velká šance již brzy prorazit brány Tyranova hlavního města. Prakticky ve všech členských státech Unie se síly pro tento výpad již úspěšně formují. Bylo by s podivem, kdyby tomu mělo být u nás jinak. A Okamura je v naší zemi jediným uvěřitelným reprezentantem na zrávajících v uvozovkách evropských hroznů hněvu. Musí si dát ale pozor především na ano ne. Andrej Babiš nutně potřebuje příští úspěch. Vedle ODS je přitom typickým představitelem té části unijního establishmentu, který v uvozovkách vzpouru pouze předstírá. Něco jako když Václav Havel chtěl u nás v uvozovkách reformovat socialismus. Jenže ten narazil na Václava Klause s jeho tahem na branku za klasickou demokracií a kapitalismem. Bude to přibližně obdobný typ souboje, jen opět na jiném hřišti. V tomto případě navíc spovykaní Pražáci nebudou tak důležití a místní disidenti notně pomlátí a mnozí možná i ve vězení. Jedinou nadějí je stále ještě relativně normální v uvozovkách zbytková Česká republika, k níž Praha už nepatří. Je dobré, že to už víme, nadevší pochybnost. Jde o jeden z mála okamžiků, kdy platí to nehezké heslo, čím hůře, tím lépe. Takže s pomocí boží vzhůru do boje mis Čech, Moravy a Slezska. Je to velmi smutné číst takové řádky, číst o tom, nebo slyšet lidi hovořit o tom, že Praha nám nepatří, nebo k nám nepatří. Ale bohužel teď momentálně ta Praha je obsazená jenom nepřáteli, dá se říct. Mám na mysli samozřejmě politické špičky nebo politické strany a vůdce. Zejména je strašně smutné, že na čele jsou Piráti. Všechno ostatní je také velmi špatné, ale Piráti, kteří jsou pohůnky muslimského bratrstva, Piráti, kteří propagují uprchlíky, kteří propagují více Evropské unie a kteří propagují drogy, a dokonce Piráti, kteří se nechají fotit před zednářskými symboly, což jsem někde viděla na internetu, takovou fotku, nevím přesně, kde to bylo, to už jsem zapomněla. Dále pak byla vidět pirátka, která se svlékala na internetu a masturbovala tam, tedy tak jsem si to nějak domyslela z těch fotek a z toho, co se psalo, tak to je doopravdy hodně, hodně smutné, protože Praha, ať chceme nebo nechceme, to je náš klenot, prostě vždycky byl. A teď momentálně je uloupen. Asi to tak je. Jak jste asi zaznamenali, tak ano, ztratilo i Brno a ta situace ve volbách se dál komplikuje ještě i na Kladně, tak jak už včera o tom hovořili v pořadu pana Vladimíra Kapala. A určitě o volbách ještě bude řeč, protože hned po Letem světem bude hostem Vladimíra Kapala ve studiu Beta pan Konvička, takže já toto téma už opustím a podíváme se na další události, které jsou neméně závažné. Tak v první řadě mi přišel článek ze serveru newsfeed.ru s titulkem Dolarový monopol skončil. Volodin vyprávěl o plánech Ruské federace přejít na výpočty národní měny nebo asi na účtování možná v národní měně. USA podkopávají důvěru ostatních zemí v dolar s jeho politikou, říká Vjačeslav Volodin, předseda státní dumy. Ten uvedl v rozhovoru s tureckým televizním kanálem TRT. Použití národní měny v osadách, mají na mysli zřejmě v nějakých jako regionech asi, je budoucností mezinárodního finančního systému. Zároveň Washington pokračuje ve velmi špatně koncipované politice, která podkopává postavení dolaru. Samotné USA udělali hodně, aby podkopali pozici dolaru a vyvolali nedůvěru vůči němu, řekl ruský poslanec. Podle jeho názoru se americká administrativa dostala do této situace kvůli neochotě slyšet druhé. Novinář se zeptal na důsledky toho, že se dolar vytlačil ze vzájemných dohod mezi Tureckem a Ruskem. Vzhledem k tomu, že dnešní dolar se stál mimo jiné prostředkem vydírání a válek, které nedávno proběhly v oblasti obchodu, samozřejmě země musí chránit jak svou svrchovanost, tak finanční zabezpečení tím, že se přejde asi zřejmě na účtování, mají na mysli v národní měně, uvedl Volodin. V tomto případě je skutečným východiskem návrh Ruska, Turecka, Íránu a Číny používat národní měnu v obchodních vztazích. Předseda státní dumy dodal, že další země tuto příležitost zvažují. Dolarový monopol skončil, což se stalo kvůli situaci ve WTO, shrnul poslanec. Připomeňme, že dřívější americký prezident Donald Trump, to asi ne dřívější americký prezident, ale prostě Donald Trump vyhrožoval, že odejde z WTO, pokud mezinárodní organizace neupraví svou politiku podle USA, podle toho, co diktují USA. A teď pozor, Sputnik News píše, Spojené státy uvěřily v rubl. Počet sazeb amerických spekulativních investorů na oslabení rublu se za poslední zúčtovací týden snížil o 97%. Svědčí o tom údaje od Komise pro obchodování s americkými termínovanými obchody CFTC. 2. října se dlouhodobé pozice termínovaných obchodů s ruským rublem podle burzy v Chicagu zvýšily o 51% oproti předchozímu týdnu na 6004 a krátké sazby na oslabení ruské měny klesly o 51% až na 6122, uvádí CETC. Rubl vzrostl o téměř 6% z jeho nízké pozice, 2,5% z 10. září, kdy vzrostly ceny ropy. Barel ropy Brent nyní stojí asi 83,5 dolarů. Dříve Ministerstvo pro hospodářský rozvoj předpovědělo, že od října do prosince 2018 se kurz dolaru do konce roku bude pohybovat od 64 do 65 rublů, což je asi 21 korun. Tak opět jenom připomínám, že se zdá, že pád dolaru je nevyhnutelný. Otázkou je asi jenom, kdy to přijde. Krize je také nevyhnutelná. Otázkou je jenom, kdy bude a jak bude velká. Takže přátelé, snažte se co nejvíc podle toho zařídit. Snad máme ještě nějaký čas. No a nyní další zprávy, nepříliš dobré. Opět ze Sputnik News z dneška. Ukrajinský ministr obvinil Rusko z požárů ve vojenských skladech. Ukrajinský ministr infrastruktury Volodymyr Omelian se domnívá, že za požáry vojenských skladů v Černihivské oblasti stojí Moskva. Napsal to na své stránce na Facebooku. Co je společného mezi válkou v Podněstří a v Gruzii, okupací Krymu a válkou na východě Ukrajiny, vydrancováním Sýrie, vraždami v Londýně, Kyjevě a Salisbury, hackerskými útoky v Nizozemsku a na Ukrajině a zasahováním do voleb po celém světě? A také výbuchy v ukrajinských skladech? Odpověď je jedna. Rusko, Moskva, Kreml, napsal Omelian na své stránce na Facebooku. V první explozi ve vojenském skladu, který ukrajinská média označují za jeden z největších v zemi, došlo ve 3 hodiny v noci. Bylo evakuováno asi 12 tisíc lidí. Lékařskou pomoc potřebovalo 63 lidí, kteří se nadýchali kouře. Rozloha skladu činí asi 682,6 hektarů, z nichž je 402 hektarů technická zóna. Podle informací státní služby je tam skladováno asi 88 tisíc tun munice. Přitom v generálním štábu prohlásili, že munice je 1,5 až 2x méně a že hoří asi 10%. V okruhu 20 kilometrů od místa události byla zastavena automobilová a železniční doprava. Byl také uzavřen vzdušný prostor. Bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu nedbalý vztah vojenské úřední osoby ke své službě, který měl těžké následky. Viníkům hrozí až 7leté vězení. V SBU nevyloučili, že příčinou požáru mohla být diverze. Takže další doslova a do písmene neurvalý útok na Rusko. Čili, jak jsme říkali, Neokoni rozhodně se ještě nevzdali a budou to zkoušet dál různými cestami. Také ještě se mohou snažit dostat Rusku na kobylku přes Bělorusko, je tady stále Ukrajina a tak dále. Další provokace ze Sputnik News z dneška. Média v Londýně předpověděli, kterou zemi Putin změní na novou Sýrii. Britské tajné služby premiérce Tereze May oznámily, že Rusko chce změnit Libii na novou Sýrii a využít své přítomnosti v této zemi k ovlivnění Západu, píšou britské noviny The Sun s odvoláním na vysoce postavený zdroj v britské vládě. The Sun píše, že desítky důstojníků ruské vojenské rozvědky GRU a jejich speciálních jednotek se už nacházejí ve východní Libii. Důstojníci tam původně přicestovali kvůli výuce a zabezpečení spojovacího kanálu. Moskva podporuje velitele libijské národní armády maršála Khalifa Haftara a zabezpečuje jeho vojska těžkou technikou, píší noviny. Dvě ruské vojenské základny už působí v pobřežních městech Tobruku a Bengází a využívají jako krycí jednotky ruskou soukromou vojenskou společnost Wagnera, která už tam má svá předsunutá postavení, tvrdí bulvární deník. Deník rovněž bez uvedení nějakých důvodů tvrdí, že se má za to, že v Libii už jsou rozmístěny ničivé ruské protilodní rakety Kalibr a moderní systémy protivzdušné obrany S-300. Získá-li Moskva kontrolu nad pobřežní linií této země, může to vyvolat další vlnu migrantů přeplouvajících Středozemní moře, píše The Sun s odvoláním na vysoce postavený zdroj ve vládě. Tak to opět není nic jiného než provokace a kdyby to Rusko chtělo vzít v Libii do rukou, tak bychom se rozhodně nezlobili, protože by to naopak zřejmě znamenalo, že by příliv migrantů zeslábl nebo že by dokonce ustal, protože není v zájmu ani Ruska, aby migranti šli k ním, protože oni nejdou a ani to nebyl od začátku záměr, aby se stěhovaly národy pouze, v uvozovkách pouze, do Evropy, ale měli jít i do Ruska a měli ničit Rusko úplně stejným způsobem jako zbytek Evropy. K tomu naštěstí nedošlo, nicméně, jak jsme již říkali, provokace nekončí a skutečně američtí neokoni se svými pohůnky kopou, doufejme, že už doopravdy z posledních sil. Naopak celkem optimisticky zní zpráva, která také vyšla na Sputnik News. A sice nově zvolený lídr Bosny a Hercegoviny hodlá usilovat o uznání Krymu za ruský. Takže to je určité informační pole, které tady vzniká a dokonce v Turecku bylo založeno hnutí pro uznání Krymu ruským. Turečtí biznismeni, veřejní činitelé a politici se spojili do hnutí, které má rozvíjet vzájemné vztahy s Krymem a pracovat na uznání ruského statutu, řekl poslanec státní dumy za krymský region Ruslan Balbek. Předseda hnutí Rusko, Krym, Turecko, Jazdan Kaja, dorazil na poloostrov na oficiální čtyřdenní návštěvu s cílem upevnění hospodářské a humanitární spolupráce. Je to poprvé, kdy se uvnitř samotného Turecka objevují veřejní činitelé na úrovni národní diplomacie, politické síly, neboť členy hnutí jsou turečtí politici a úředníci. Práce v politické oblasti je zaměřena na to, aby se Krym stal bránou nejen pro Turecko do Ruska, ale bránou k obnovení hedvábné cesty, řekl Balbek. Kaja prohlásil, že Turecko má zájem o vytváření úzkých vztahů s Krymem jako součástí Ruské federace. Zdůraznil také zákonnost spojení poloostrova s Ruskem. Obyvatelé Krymu na referendu v roce 2014 jednohlasně vyjádřili svou vůli a odhlasovali připojení k Ruské federaci, připomněl turecký veřejný činitel. Uvedl, že tureckou delegaci tvoří 10 biznismenů, kteří představují zemědělství, logistická centra, chemický a strojírenský průmysl. Existuje společnost, která by chtěla postavit na Krymu svou továrnu na výrobu barev. Na Krymu by se také chtěly usadit dvě letecké společnosti, které chtějí využívat koridoru Turecko-Krym. Na území Krymu se také chystají pracovat stavební firmy, uvedl Kaja. Podle jeho slov, i kdyby částky prvních kontraktů nebyly příliš vysoké, ekonomické nástroje umožní zbořit dosavadní informační bariéry v otázce Krymu. No tak Turkovi bych nevěřila ani dobrý den, ale z hlediska té informační báze a formování informačního pole bych řekla, že je to opět zpráva v celku pozitivní, jinak jak víme, tak od jak živa Turci si na Krym brousili zuby a nejen zuby, ale i zbraně. Takže dnes může být postoj Turecka takový a zítra zase úplně jiný. A teď další zajímavá zpráva z hlavnýchzpráv.sk. Je to už z 8. října, to znamená ze včerejška. Orbán s Erdoganem se dohodli na vojenské spolupráci. Půjde o zbrojařskou a odbornou spolupráci mezi oběma zeměmi. Na navázání silné spolupráce v oblasti vojenského průmyslu se dohodli v pondělí v Budapešti. Předseda maďarské vlády Viktor Orbán s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Orbán podle zpravodajského serveru hvg.hu řekl, že půjde o zbrojařskou a odbornou spolupráci a zdůraznil, že Maďarsko s Tureckem jsou spojenci v rámci NATO. Maďarsko počítá se spoluprácí s Tureckem ve vybudování moderní armády, konstatoval maďarský premiér. Podle slov Orbána maďarská diplomacie sleduje mimořádně pozorně dění ve třech hlavních městech – v Ankaře, Moskvě a Berlíně. Dodal, že vzájemné maďarsko-turecké vztahy jsou založené na úctě. Premiér ocenil, že Turecko nepouští dále migranty, stará se o ně, čímž vlastně chrání i Evropu. Orbán zdůraznil, že maďarským zájmem je stabilní a silné Turecko, které zabezpečí mír v tamnějším regionu a přibrzdí migraci směřující do Evropy. Bezpečnost Maďarska přímo souvisí se stabilitou Turecka, která je podmínkou toho, aby migrační trasa po souši neohrožovala Maďarsko, konstatoval. Maďarský ministerský předseda jednal s Erdoganem i o boji proti terorismu, který je podle jeho vyjádření důležitý pro obě země. Orbán podotkl, že Turecko leží v teroristicky více ohroženém regionu. Erdogan, který označil Orbána za svého přítele, informoval, že v Turecku žije 3,5 milionu syrských a 500 tisíc iráckých uprchlíků, ale jsou tam i uprchlíci z Pákistánu či Afghánistánu. Ankara očekává od evropských a dalších zemí pomoc v utečenecké otázce, zdůraznila turecká hlava státu. Nejvyšší turecký představitel poděkoval Maďarsku za starostlivost a obnovu mauzolea Gilbabu. Osmanský básník Gilbaba zemřel v Budíně těsně po dobytí nebo v době obléhání města v roce 1541. Tehdejší vládce Osmanské říše Sulejman I. ho prohlásil za ochránce města. V letech 1543 až 1548 mu třetí budínský paša nechal vystavět mauzoleum Gilbaba Dürbe. Erdogan oznámil, že na jaře 2019 se opět setkají lídři Maďarska a Turecka. Dodal, že to bude opět v Maďarsku. V úterý dopoledne se uskuteční Maďarsko-turecké obchodní fórum, které otevře projevem turecký prezident. Na fóru nebo fóra se zúčastní více než 150 podnikatelů z obou zemí. Tak, přátelé, to je opravdu guláš a galimatyáš, ale ono není vůbec jednoznačné, kudy se budou jednotlivé státy ubírat. No, nechám si to na jindy, protože teď už stejně nemáme čas, abychom to rozebírali a těch variant je tam několik. Další poměrně horká zpráva ze Sputnik News. Média. Stálá velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová podala demisi. Americký prezident Donald Trump 9 dní po skončení předsednictva USA v Radě bezpečnosti přijal demisi stálé velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyové, uvádí portál Axios s odkazem na zdroje. Podle informací portálu je termín odstoupení Haleyové zatím neznámý. Zdroje uvedly, že Haleyová odstoupení řešila s Trumpem minulý týden v Bílém domě. Mnozí pracovníci prezidentovy administrativy přijali tuto novinku s údivem, uvádí portál. Já bych řekla, že to opět nesvědčí o ničem jiném, než o demontování neokonů postupné. Předtím v Plujeme proti, jsme četli ten článek o Kavanagovi a jak to vítězství ve formě jeho prosazení jako soudce do nejvyššího soudu USA bylo důležité a že to bylo vítězství globalistů. Takže toto si myslím je další osoba, která bude demontovaná a já jsem nedávno četla článek, ale nevím, nemohu ho najít. Bylo to v angličtině o tom, že se chystá opravdu velké odhalování vlasti zrádců, včetně Clintonovců, včetně Obamy například a dalších, právě z řád neokonů. Dokonce tam psali i o Bushovi mladším i starším, že by měly být odhaleny jejich podvratné rejdy. Ale nepamatuji si, na jakém to bylo serveru a nebyla jsem si jistá, jestli ten server je, jak bych to řekla, jestli je spolehlivý, jestli je důvěryhodný, tak jsem to nakonec raději nečetla. Ale docela to zapadá teď do všech těch událostí, které probíhají. No a na závěr ještě k té dedolarizaci a potažmo krizi, článek také z dnešních Sputnik News, SCMP. Odhodlá se Čína pojistit juan zlatem a promění se v novou finanční velmoc? Zatímco se Peking přestává spoléhat na americký dolar v mezinárodním obchodě, je dost pravděpodobné, že se pokusí vyřešit problém věrohodnosti juanu a zajistit ho zlatem. V článku pro časopis South China Morning Post, takže jižní Číny, ranní noviny jižní Číny, jihočínské ranní noviny, tak asi. To píše Tom Holland. Ve svém článku Tom Howland definuje současnou situaci na světové politické scéně, zejména pak záměr amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hodlá snížit bilaterální obchodní schodek s Čínou. Tento jeho úmysl však pro Peking představuje značnou hrozbu, které bude muset čelit. Přebytek obchodní bilance Číny vůči USA ve výši 375 bilionů dolarů značně přesahuje stejnou hodnotu 165 bilionů dolarů vůči zbytku světa, uvádí autor. Jinými slovy, Čína potřebuje americké dolary, které vydělává pomocí vývozu zboží do USA, aby zaplatila za všechny technologie, které potřebuje k získání licence z jiných zemí a veškeré investiční prostředky high-tech, komponenty a suroviny, které musí kupovat, včetně 9 milionů barelů ropy, dovážených každý den ze zbytku světa, aby mohla podporovat vlastní ekonomický růst, píše ve své analýze Tom Howland. Autor popisuje několik způsobů, jak tuto situaci zvládnout. Jednak vyhovět drastickým požadavkům Washingtonu v obchodní válce, druhak drasticky snížit své dovozy ze zbytku světa, anebo hledat alternativní platební prostředky místo amerického dolaru. Peking však nevyhoví požadavkům ekonomických jestřábů ve Washingtonu, kteří chtějí omezit státní dotace průmyslu. Průmyslová politika vlády Made in China 2025 je příliš úzce spojena s prezidentem Xi Jinpingem, aby to bylo politicky realizovatelné, uvádí Howland. Jak píše autor, dlouhodobá politika Pekingu je zaměřena na snížení závislosti Číny na dovozech high-tech přístrojů, jako jsou například mikroprocesory. Nicméně čínský ekonomický růst stále závisí na obrovském dovozu komodit, konstatuje Howland. Podle Howlanda by zrušení těchto záměrů znamenalo ohrožení ambicí čínského prezidenta, které směřují k dosažení úrovně rozvinuté země do poloviny století a opět platí, že je to nepřípustné. Zřejmě je tedy nutné najít alternativu amerického dolaru i z toho důvodu, že možnost 20leté ekonomické války by trvale narušila celosvětové dodavatelské řetězce, které procházejí Čínou do USA. A teď kousek přeskočíme, protože se náš čas naplňuje. Poslední věta článku. Howland si myslí, že pokud tato tendence bude i nadále přetrvávat, bude muset Čína absolvovat dlouhou cestu, aby si vybudovala novou asijskou měnovou zónu, založenou na juanu a následně se proměnila v dominantní ekonomickou velmoc. Vážení a milí přátelé, já vám již děkuji za pozornost. Ještě jsem vám nestačila říct, že v Rusku se zřítil most na transsibiřskou magistrálu. Myslím, že tam byl snad jenom jeden zraněný, jestli si to dobře pamatuji, takže to jsou zase ty nepříjemné zprávy. A nedávno, jestli jste si všimli, tak na Krymu se sesunul, tam nebyl zraněn nikdo, ale část mostu toho, co má nějak nést, nebo přes který mají přejíždět ty nákladní vozy, tak něco prostě se jim tam taky sesunulo do vody a to rozhodně nejsou dobré zprávy. A ještě něco se tam dneska nebo včera stalo v tom Rusku závažnějšího, o čem jsem si říkala, že by to mohlo svědčit o sabotážích právě v souvislosti třeba i s důchodovou reformou, to znamená v souvislosti s tím, že Rusko je plné, celá vláda, prostě celý od zhora dolu, že tam mají samé vlasti zrádce. Ale teď nevím, jestli to nakonec nebyla ta transsibiřská magistrála. Těch informací je opravdu strašně moc. Další ještě jenom v rychlosti vám přečtu. Rusko chce zavést platby v eurech s partnery z Evropské unie. Týká se to i energií. A italský ministr zahraničí chce obnovit vztahy s Ruskem a dále. Včera vyšel článek na Sputnik News. Rusko je připraveno na částečné nahrazení amerického zboží na čínském trhu. Takže skutečně já bych řekla, že to jede. To odstřihávání se od USA a zároveň i odstřihávání se od dolaru. Vážení a milí, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám rychle do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Hezký večer.